Haapsalu gümnaasiumi endised õpilased, kes elasid Torontos, korraldasid paljude aastate vältel vilistlaste kokkutulekuid. Suuremaid kogunemisi oli varem olnud Esto päevade ajal ja hiljem, kui osalejaid vähem, siis kodudes. Kokkutulekud toimusid tavaliselt detsembri algul, et ühtlasi tähistada kooli aastapäeva. Olgugi, et olime mitmest erinevast lennust, sidus meid kooli vaimsus, paljud samad õpetajad ja toredad mälestused. Palju kordi käisime Roman ja Leida Marley ruumikas ja mugavas kodus. Seal oli sõnavõtte nii peremehe enda kui ka koolivenna Ervin Aleve poolt. Hilisematel aastatel hakati koos käima meie kodus. Need jõulueelsed kooskäimised kujunesid meeldivaiks kokkutulekuiks. Kõigile meeldis laulda jõululaule. Sellele kõigele andis jõulumunu juurde klaver ja tšello. Kaljo Raid, kes oli abielunud Haapsalust pärit varjega, sai tänu sellele huumoriga pooleks loa Haapsalu rahvaga ühineda. Teda võeti rõõmuga vastu, eriti veel siis, kui ta tuli koos abikaasaga ja tšelloga. Nii muutusid meie jõululaulud koos Peetri klaveri saate ja Kaljo tšello mänguga palju kaunimaks. Aga tuli päev, kui meie kokkutulekud pidid paratamatult lõppema. Mõned meist olid jõudnud juba kõrgesse vanusesse. Oli aeg lõpetada. See tuli iseendast mõistetavalt, loomulikuna. Paar korda käisime veel kolme tüdrukuga koos, aga pidime tõdema, et meiegi ei jaksa enam vana head traditsiooni elus hoida. Haapsalu gümnaasium ja seal sõlmitud sõprused on aga meie elu rikastanud. Ja kooli vilistlane olla, see väärtus selgineb tavaliselt elujooksul. Koolis käimise ajal seda ei taipagi. Kui olud lubasid, pidasin kontakti ka nende klassikaaslastega, kes elasid Eestis. Suurem osa neist Haapsalus. Eestis käikude ajal saime jõudumööda kokku ja säilitasime vana sõpruse. Võiks öelda, et need sõprused kestsid kuni surmani. Mõnele endisele klassi- või koolikaaslasele saatsin Eestisse ajakirja Usurändur, mida toimetasin. Tekkis kirjavahetusi, vestlusi, muhulgas usulistel teemadel. Mõni sõpradest avas oma otsiva südame. Koolivend Ülo soovis teada, mida arvan inimhinge saatuse kohta pärast surma. Kui avan oma e-posti arhiivi ja loen vanu saadetud e-kirju, siis märkan üht mõttekäiku. Tulles su küsimuse juurde, ei oska ma sellele täpselt vastata. Kuid piiblis on kirjutatud, et ühed saavad õndsaks ja teised ei saa. Seal on öeldud, et kõik on pattu teinud ja Jumal aust ilma, kuid usus Jeesusesse, tema kannatusse ja ristisurma, saame tema lunastuse läbi õndsaks ja kord igavese elu. Mis juhtub siis, kui sureme, küsid? Siis me astume igavikku. Kas see igavik on koos Jumalaga või ilma? See oleneb sellest, kas siin elus oleme vastu võtnud Kristuse lunastuse. Mul on hea meel lugeda, et see küsimus sind huvitab. Meie oleme jõudnud juba sellesse vanusesse, kus on tähtis selles küsimuses selgusele jõuda. Võiks juba öelda, et on ülim aeg. Ma loodan, et sul on uus testament. Sealt võid leida vastuseid, aga ka julgustust ja trüüsti. Varsti pärast seda sain Ülo tütrelt kirja, et isa on lahkunud. Kirjavahetus klassivend Heinoga kujunes põnevaks arutluseks. Küsimuse alla tulid põhimõttelised arusaamad. Tema kaitses oma vaateid, mis olid rajatud teaduse avastusele, ja kõigele sellele, mida veel loodetakse avastada. Mina see vastu usun Jumalat ja seda, mida tema on inimestele ilmutanud Jeesuses Kristuses ja oma sõna läbi. See on ammendamatu. Kuigi usku ei saa ühtegi valemisse panna, on usul siiski ülisuur jõud. Inimese süda tunneb selle ära. Ma jälgin huviga, mis teadus maailmas toimub. Aga arvan, et oma elu sellele rajada ei saa. Ei taha. Ja eks ole selge seegi, et teadus on maailma imelisusest vaid õige pisut suutnud seletada. Ei tasu öelda, mida teadus pole veel seletanud. Seda pole olemaski. Huvitav, kuidas Jumal teostab kord inimkonna ülestõusmise. Midagi ei lähe ju kaotsi. Selles ollakse ühel meelel. Kuidas muutub inimese olemise vorm? Raske mõista. Parem on end usaldada Jumala kätte, kes kõike teab. Tema on meile valmistanud tee, Jeesuse läbi. Heinaga oleme ikka sõbrad edasi, kuigi näeme asju erinevalt. Ma sooviksin küll, et temagi näeks looja suurust ja armastust, kuidas Jumal nii suurepäraselt on kõik loonud ja rikkalikult varustanud. Ja mitte ainult nähtavas maailmas, mitte ainult mikro- ja makrokosmoses, vaid ka inimese hinge ja vaimu vajadustele mõeldes ja inimese nähtamatu osa eest hoolitsedes. Ma usun, et ainult Jumal suudab asju näha ja teostada nii terviklikult. 2006. aasta veebruaris jõudis kätte meie abielu 60. aastapäev. 60 aastat inimese elust on pikk aeg. Siiski, mitte üksi pikkus ei oma siin tähtsust, vaid ka elu kvaliteet. Meie ühine elu Peetriga oli Jumala armu läbi harmoonias ja rahus elatud elu. Julgen öelda, et meie elu oli õnnelik. Oleme mõlemad alati uskunud, et õnnistus tuleb Jumalalt. Mõne arvates võiks meie abielu olla igav, sest selles puuduvad ägedad võitlused ja kuumad leppimised. Aga meie ei osanud neist isegi puudust tunda. Peeter oma heatahtliku iseloomuga ei kutsunud välja suuri emotsioonide puhanguid ja mina ka ei tahtnud talle kuidagi haiget teha. Meie pulmas ütles keegi oma lauakõnes, et hoiaksime hoolega ära esimese arusaamatuse. Võtsin seda tõsiselt. Mida siis õieti tähendab olla 60 aastat abielus? Meile endile tundus uskumatuna, et juba on möödas 60 aastat sellest, kui meid Stockholmis laulatati. Inimese elupäevad on imestamist väärt. Ühest küljest nagu mingist seletamatust juhusest aetavad, teisest küljest aga hoopis suurema otstarbe ja plaaniga meie ette pandud. Minule tundub, et juba algusest peale oli taevaisa meie vastu õnnistavalt armuline. Ta lubas Peetril läbi segaste sõjapäevade jõuda samasse kohta, kuhu minagi olin oma isaga teel, väikesele Liia saarele. Sealt edasi suundusime mõlemad Rootsi ja jõudsime kohale. Võiks isegi öelda, et olime õiges kohas õigel ajal. Mõni ütleb, et see on saatus, kuid meie oleme oma elus näinud kõiges Jumala juhtivat kätt. Mõeldes tagasi laulatuse päevale 60 aastat tagasi, tunnen veel praegugi rõõmu sellest, et minu isa oli seal ja elas meie suurpäevale kaasa ja et Peetri isa meid laulatas. Laulatustalitus oli väga pidulik vanas ilusas Tabernakeli kirikus Stockholmis. Laulis koguduse segakoor Ervin Roosi juhatusel ja Kaljo Raid ja Valdeko Kangro esinesid viiuli tšello duoga. Ja meie seisime teineteise kõrval. Tundsin rõõmu kõigest, Peetrist, lähedastest, päevast, inimestest meie ümber. Kogu kirik oli nagu ääreni täidetud seletamatu headusega. Pärast pulmalauas oli mitmeid toredaid lauakõnesid. Mul on meelde jäänud ühe vana Rootsi pastori sõnavõtt. Ta jutustas poisist ja tüdrukust, kes ronisid suure puu otsa, et vaadata, kas linnupesas on mune. Poiss ronis kõrgele, kuid ikka ei ulatunud pesani. Tüdruk vaatas pealt, aga lõpuks ronis järele. Viimaks ütles poiss tüdrukule, et kui tüdruk aitaks teda kinni hoida, siis ta ulataks pesasse vaatama. Kahekesi saidki nad, mida soovisid. Kõneleja toonitas sellega, et elus on ülimalt tähtis teineteist toetada. Mäletan, et sõitsime taksoga koju. Olin mantli juuksuri juurde unustanud, kus mind Rootsi tavakohaselt oli laulatuseks valmis seatud. Peetri isa muretses mu pärast, et külmetan, sest õues oli ju veebruari kuine ilm. Pealegi oli Peetri ema just külmetusest saanud haiguse, mis teda noorelt ära viis. Sain aru ta muretsemisest, aga minul oli Peetri kõrval autos soe istuda ka ilma mantlita. Kui jõudsime koju, kandis peigmees traditsiooni kohaselt oma pruudi süles üle ukse läve. Meie esimene ühine kodu, väike toake, oli kahele õnnelikule inimesele enam kui kuningaloss. Varsti saime juba veidi suurema korteri. Seal sündis meie esimene laps, väike poeg Peeter. Meie ühine kodu aitas leevendada koduma kaotuse valu. Üheskoos oli kergem taluda igatsust kodu järele, mida me kõik siis tundsime. Mõne aasta pärast asusime elama Kanadasse, kus sündisid meie kolm tütart, Margi, Linda ja Anne. Sama tähtis kui kodu on meile olnud kogudus, kus oleme aidanud kaasa juhatuses, pühapäevakoolis ja noortetöös, laulus ja muusikas. Lapsed hakkasid meiega koos väga varakult kirikus käima. Varsti läksid nad pühapäevakooli, hakkasid lastekooris laulma, siis noortekooris. Nad tundsid, et nemadki kuuluvad siia. 60 aastat ühiseid rõõme ja muresid. Selle imelise aja eest tahtsime tänada Jumalat. Olime näinud oma lapsi üles kasvamas ja ellu astumas, lapselapsi sündimas ja esimesi samme tegemas. Olime kogenud juhtimist ja abi, mis tuleb ülalt ja on suurem kui inimmõistus. Ikka ja jälle olime kogenud sisemist rahu ja kindlust. Selle kõige pärast olime mõlemad arvamusel, et tahame oma teemantpulma pühitseda Jumalale tänu toomisega. Tahame sõbrad ja lähedased kutsuda kirikusse. Ja nii see toimuski. Kohal olid mõned nendestki, kes olid viibinud Stockholmis meie laulatusel 60 kiiresti lennanud aastat tagasi. Seekord ei korraldanud me mingit laulatuse taolist seremooniat. Ometi tundus hetk meile pühalik. Oli pühapäev. Jumala teenistuse põhiosa hakkas lõppema. Seegi oli juba olnud väga pidulik ilusate koorilauludega Charles Kipperi juhatusel. Järgnes teemantpulma tänu teenistuse osa. Pastor Jüri Puusaak tsiteeris Joosuat. Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat. Andres Kaups luges pühakirja ja palvetas. Meie väimes Ed McLean, kes on Heart Lake Baptisti koguduse pastor, pidas ingliskeelse jutluse. Ta rääkis Jumala saadetud mannast kõrbes ja meie eluleivast Jeesusest, kes täidab meie vajadused. Lõpusõna oli pastor Jüri Puusaagilt. Järgnes üldlaul, Issand, su ette tuleme. Selle laulu ajal tõusis rahvas püsti. Me sammusime Peetriga käsi käes mööda vahekäiku ette. Õnnistuspalve pidasid mõlemad pastorid, üks inglise, teine eesti keeles. Ka meie perekond oli seal samas. Lõpulauluks lauldi, kus poole sina lähed, ka sinna lähen ma. Alumises saalis ootasid pidulauad kogudusele ja külalistele. Seal jätkus kavaline osa mälestuste jagamiste ja laulu ettekannetega. See oli ilus teetähis meie eluteel, kust võisime tänuga tagasi vaadata. Meie ümber on olnud rahu ja heaolu, mida suur osa maailma rahvastest ei ole näinud. Päevauudised on täis rahutustest kõnelevaid sõnumeid. Otsitakse rahu ja peetakse konverentse, aga kooskõla on nii vaevaline tulema. Billy Graham ütleb, et lõplik rahu tuleb alles siis, kui Jeesus tagasi tuleb. Sellises maailmas me elame. Meile oli väga selge, et olime elanud eelistatud olukorras. Varsti pärast neid pidupäevi sõitsin Anne ja lastega koos Guatemalasse, kus Annel oli tööasjus tegemist. Lastel oli koolivaheaeg. Mina olin reisil lastehoidjana kaasas. See ei käinud mul üle jõu. Peamine mure oli ujumise juures neid valvata, sest Elena oli veel liiga noor sügavas basseinis omal käel ujumiseks. Suures ujulas oli küll laste jaoks piiratud ala, kuid suuremad õed läksid kaugemale ja tema tahtis ju ka. Elenat tuli korduvalt tagasi kutsuda. Ilmad olid kuumad ja päike otse kõrvetas. Imestasin, et päike neile liiga ei teinud, sest nad võisid tundide kaupa vees sulistada. Anne töö oli teda mitmeks aastaks sidunud ühe USA adopteerimisesindusega. Ta oli vastutav välismaalt lapsendamise juhtumite eest. Nii kujunes tal tihe läbikäimine Guatemalas asuvate lastekodude ja ametiasutustega. Adopteerimine välisriigist on aeganõudev protseduur, kuna kooskõlastusi tuleb saada mitmetest instantsidest, kuni kohtu ja immigratsiooniametini välja. Üldiselt on teada, et Ladinamaades asjaajamisega ei kiirustata. Sellepärast läheb asi natuke libedamalt kui ise kohal olla. Annele oli see töö südame järele, sest tõi palju rõõmsaid momente. Kodutud väikesed lapsed said endale kodu ning armastavad ja hoolitsevad vanemad. Abielupaarid, kes oli aastaid igatsenud last saada, võisid lõpuks hoida kätel oma maimukest. Need hetked olid alati liigutavad. Ühel päeval käisime kõik koos lastekodus. Annele ja tema lastele oli kõik tuttav, kuna nad olid seal varem käinud. Nad olid kaasa toonud uusi mänguasju ja hakkasid kohe väikeste lastega mängima. Mulle anti sülle väike beebi, et teda hoiaksin. Ei olnud ju kellelgi seal aega väikest hoida. Asutustes jääb ikka midagi tähtsat puudu. Ja see on ema soojus. Nägin küll, et laste eest hoolitseti, kuid aega lihtsalt hoidmiseks ei olnud kellelgi. Ilm oli kuum ja maja taga oli laste jaoks kaks väikest basseini, kus nad võisid möllata. Varsti tuli koolist grupp suuremaid lapsi, kõigil ühtemoodi riided seljas. Need istusid pika laua ümber sööma. Lastekodu õu oli troostitu. Ei ühtki rohelist taime. Ometi oli siin palju elurõõmu. Lahkudes nägin üht vaest ema tänaval ukse kõrval seismas. Ta hoidis kaenlast teki sisse mähitud beebit, vist vast sündinud. Ise oli nii kõhn ja hale. Küllap tahtis ta viimases hädas ja põhjatus puuduses last ära anda. See pilt oli lootusetult kurb. Meie läksime tagasi oma luksushotelli. Meie peatuskoht oli Guatemala pealinnas nimega Guatemala City. Hotell, kus elasime, tundus välismaalastele turvaline koht. Kuid miks on väravas püssidega valvurid? Ka märkasin neid toidupoe uksel. Kuigi Guatemala on vabariik ja maal valitseb rahu, esineb siiski röövimisi. Relvastatud turvamehed pidid külalistele kindlustunnet sisendama. Guatemala on täiesti omanäoline maa. See Kesk-Ameerika maa on mägine, teed looklevad mäeahelike pidi. Vihmadega esineb maalihkeid, mis rikuvad teid. Mägede jalamil asuvad väiksed külad, tasandikel mõni linnake katoliku kiriku koolimaja ja väheste teiste hoonetega. Tasasematel aladel, platoodel, kasvatatakse suhkruroogu, kohviube ja banaane, peamiselt ekspordiks. Viibisime mõned päevad mägede vahel järve ääres. Lastekodu juhatajal oli autojuht, kes sõidutas meid ühte väiksesse linna, kus paadimehed pidid viima üle järve. Meie autojuht kandis kaasas revolvrit halbade üllatuste tarvis. Kui lapsed tahtsid ühes peatuspaigas tualetti minna, pidas mees paremaks koht enne üle vaadata. Kõik oli korras. Lapsed võisid sisse minna. Pärast mõningast ootamist järve kaldal tuli osaliselt katusega kaetud paat. Ronisime sisse. Järv oli ilus sinine ja mootor töötas ühtlaselt. Järve keskel muutus vaikne järv äkki rahutuks. Lained panid paadi rappuma iga kord, kui paadinina neisse lõikus. Kui jõudsime turismikeskusesse, siis selgus, et meile reserveeritud kohad ei olnud vabad. Perenaine lahendas tekkinud olukorra kiiresti, saates meid üheks ööks teise kohta, mis oli palju uhkem ja avaram. Jalutasime suures pargitaalises aias, kus apelsinipuude viljad olid kahjuks juba üle valminud. Esmaklassilise söögisaali uksel seisis valges ülikonnas kelner. Õhtul kuulsime lähedalt laulu ja pillimängu. See oli evangeelne ülistusmuusika, mis tuli kõrvalmajast. Meile paistis, et see oli pooleli olev kirik. Meil ei olnud aega seda rohkem uurida, pidime magama minema. Järgmisel hommikul äratas meid varakult kuke kiremine. Pärast hommikusööki viis väike kolme rattaga takso meid tagasi sinna, kuhu olime algselt töömajale registreeritud. See väike sõiduriist on sobiv kitsaste tänavate ja teede jaoks. Selle küljed on lahti, ainult katus on peakohal. Selles sõidukis istudes tuleb hoida jalad ja küünarnukid hoolega sees. Vastasel korral võid häda saada. Imestusega vaatasime, kui lähedalt meie takso möödus majaseintest kitsastel tänavatel. Ümbruskonna inimesed olid lihtsad ja meeldivad, kuid kahjuks vaatas igalt poolt vastu vaesus. Naised pesid järve ääres kivide vahel pesu, kanti ilusa tikandiga pluuse, seelikuks piisas tükist kangast, mis ümber keha keerati ja paelaga kinni seoti. Seeliku riie oli telgedel kootud, mustriline ja kaunite värvidega. Need väikese kasvuga saledad Kesk-Ameerika indiaani naised olid ilusa välimusega ja hea rühiga. Ümbruskonnas räägiti hispaania keelt või mõnd kohalikest keelemurretest. Üle järve kerkisid kõrged mäed. Legendi järgi pidi sügava järve põhjas olema ehitusi. Päris võimatuse pole, sest maavärisemisi tuleb selles piirkonnas tihti ette. Üldse kannatab piirkond looduskatastroofide all. Alles eelmisel sügisel oli sealt läbi käinud orkaan, mis tekitanud suuri maalibisemisi ja katnud terve küla mullaga. Teed olid hävinud, abistajad ei jõudnud kohale. Hiljem otsustati mulla alla mattunud küla jätta surnuaiaks. Võrastemaja, kus viibisime, koosnes mitmest väikesest majakesest mäeserval. Meie mahtusime viiekesi ühte kahetoalisse kivist majja. Puuehitused ei peakski vastu sealsetele putukates söödikutele. Igal pool oli rohkesti lilli ja õitsvaid põõsaid. Peamaja suure tee ääres oli suur ja massiivne. Omanikud olid tulnud USA-st. Nad olid sõbralikud nii turistide kui kohalike vastu. Perenaine andis kohalikele naistele kangakudumise kursusi. Kursuse lõpul tegi ta suure peo, kuhu osalejad tulid koos perekondadega. Peamajas asus avar söögisaal ja seinte ääres hulk raamatu riiuleid. Tutvusin raamatutega. Enamik olid inglisekeelsed. Üks raamat kirjeldas Wycliffe'i piiblisõlkijate tööd, kes olid elanud kusagil lähedal 1970. aastail. Maavärisemine ja lõpuks geriljad sundisid need kristlikud misjonärid lahkuma. Tosin aastat hiljem läksid nad seda kohta vaatama. Kõik nende kätetöö oli hävinud. Autor kirjeldab, kuidas ta saapa ninaga kraapis maapinda ja leidis mullakihjalt põranda. See oli kõik, mis oli järele jäänud kunagisest kodust. Ometi jätkas kohalik kirik tööd. Ka praegu elas meie elukoha lähedal Ameerikast tulnud äsja pensionile jäänud abielupaar, kes olid tulnud sinna omal kulul ja algatusel, et töötada misjonäridena. Naine oli elukutselt meditsiiniõde, mees kooliõpetaja. Nad olid ehitanud maja, kus nad võtsid vastu emasid väikelastega, andes neile abi ja jagades elementaarset meditsiini ja hooldusalast õpetust. Väikelaste surevus on selles piirkonnas suur. Anne oli juhuslikult nendega tuttavaks saanud ja nende vastuvõtupunkti ja toidujagamisteenistust vaatamas käinud. Järgnevate aastate jooksul käisid meie tütre Linda ja tema pastorist abikaasa Eedi kogudusest mitmed misjonärirühmad Guatemalas. Anne vahendas neid suhteid. Kohalikele jagati tööriistu ja tarbeesemeid, arstimeid, tekke, samuti laste riideid ja jalatseid. Nüüd on üks abielupaar Linda ja Eedi kirikust sellesse missionipunkti elama asunud. Nad tahtsid eelmise abielupaari tööd jätkata.